Reykjavíkurkjördæmis norður, Mörður Arnarsson, veitir andsvar fyrir sinni.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Er hún sammála öllum meginatriðum? Þó segja þetta vegna ummæla hans um orkukosti sem Landsvirkjun hefur haft uppi í fjölmiðlum og á fundum. Í fyrsta lagi að ég hef ekki átt þess kost að kynna mér hvað er á bakvið þær fullyrðingar Landsvirkjunar og þess vegna best að tala mjög varlega þangað til það er komið upp. Hins vegar veit ég að á undanförnum árum og jafnvel áratugum hafa verið uppi ýmsar getgátur virkjunarmagnið það sem menn geta fyrstulega það sem hægt væri að virkja og jarulega það sem hagkvæmt væri að virkja eða hugsanlegt að virkja og meðal annars af umhverfisástæðum og mér hafa komið á óvart það er háu tölur sem Landsvirkjunar forráðamenn hafa nefnt í því sambandi og hafa fundist að vera nokkuð á skjön við það sem þeir sömu Landsvirkjunar forráðamenn töluðum fyrir ekki mjög löngu. Ég veit að í skýrslu orkustefnu nefndar eru koma fram tölur þetta og þær eru allháar. Ég hef heyrt í formanni þeirra nefndar skýra út hvað býr þar að baki og hann hefur margtók það fram að þar væri ekki um neina stefnu að ræða eða endanlegt mat heldur væri leikið með tölur sem annars staðar eru fengnar og ég vil bara í það af þessu tilfinu hvetja menn til þess að fara mjög varlega með tölur sem nefndar eru í þessu sambandi. Það er klárt að aðstæður hafa breyst hér á hverjum einasta áratug og jafnvel á hverju ári í þessum efnum og óþarfi að fá dollaramerki í augun þó Þörður Arnarsson nefnir hafa tölur.
Þetta er þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson svarar